Denne episode er en liveoptagelse fra vores tur rundt i Danmark med nogle af eksperterne fra vores podcast. Velkommen til Danske Drabsager. Det er jo en aften med eksperterne fra vores True Crime podcast, fortalt af de fagfolk, der har været helt tæt på. Og med mig her i aften, der har jeg tidligere drabschef Jens Møller Jensen og professor i retsmedicin Hans Peter Hågen. Giv mig en hånd.
Tak.
Vi har glædet os rigtig meget til at komme her i aften i Odense, og jeg hedder Stine Bolter, og jeg er vært på Danske Drabsager. Det er mig, som I har inde i ørerne, når I måske står og vasker op, eller går tur med hunden, eller hvad I laver, når I hører vores podcast. Nogle af jer kender måske slet ikke podcasten, og så håber vi også, I får en god aften alligevel. Det er mig, der inviterer de her forskellige fagfolk i studiet, altså politifolk og retsmediciner og ja, forskellige former for efterforskere, og også de juridiske, og også kriminalteknikerne, dem må jeg heller ikke glemme, og advokaterne. Men skulle vi ikke starte med at høre lidt om jer to? Hvem vil starte? Skal vi tage den ældste først?
Ja. Okay. Ja, okay. Hvad man siger? Age before beauty. Så kan jeg jo vente på det bedste. Ja, jeg hedder altså Hans Peter Hågen. Det kan jeg ikke gøre for. Og jeg er retsmediciner. Det kan jeg sådan til en vis grad selv gøre for. Og som I kan høre, så taler jeg jo med en kraftig accent. Og det er ikke fordi, at jeg taler dialekt og kommer fra Bornholm. Jeg har ganske vist sommerhus på Bornholm, men det gør mig ikke til bornholmer. Nej, jeg er født og vokset op i Oslo. Og min barndom og ungdom, og barndommen var fin, og ungdommen, den var altså virkelig sjov. Problemet var bare det der med, hvis man har en virkelig sjov ungdom, og der sover ikke kun af håndbold, så, ja, så får man ikke rigtig tid til at læse lektier. Og det blev jeg også klar over til studenteksamen. Der faldt fars hammer, og den faldt hårdt. Jeg kom lige igennem med en vis lægemstil i vandskorpen, og så skulle jeg læse til læge. Der var sgu da ikke nogen universitet i Norge, som ville videre mig på nogen måde, fordi jeg havde den her lille studenteksamen og skulle have en, der var mindst så stor for at komme ind på noget medicinstudium. Hvad gør man så? Det må man tage et sted hen, hvor der ikke bliver stillet så store krav. Og her har jeg været lige siden. Og så endte jeg som retsmediciner efter at have prøvet kirurgi, som jeg gerne ville. Men overlægen fandt lynhurtigt ud af, at det skulle jeg i hvert fald ikke fortsætte med. Så prøvede jeg et par andre ting og landede så til sidste rigtige sted, hvor jeg har været i nogen 30 år. Og nu er jeg såkaldt lykkelig folkepensionist.
Ja.
Det var lidt om mig.
Tak skal du have, Hans Peter. Og hvad med dig, Jens?
Ja.
Ja, jamen.
Det er svært at leve op til Hans Peters introduktion, men jeg hedder Jens Møller Jensen, jeg er 64 år. Jeg har været politimand i næsten 38 år, og det var faktisk heller ikke det, som jeg havde drømt om, jeg skulle være. Jeg skulle have været ingeniør, men jeg havde lidt de samme udfordringer som Hans Peter med ungdommen og gymnasiet. Jeg gik faktisk kun 10 måneder i første G, og så stoppede jeg, og så kan man ikke blive ingeniør. Så måtte man jo finde ud af, hvad man så kunne blive, og det var så politimand. Det blev jeg på ingen måde, fordi det var en barndomsdrøm eller andet. Det var det, jeg kunne blive efter at have været i forsvaret. Til gengæld så har jeg været rigtig, rigtig glad for at være i politiet, og jeg vil selvfølgelig til hver en tid gøre det om igen, for jeg har følt mig meget privilegeret og har haft et fantastisk job. Jeg har været der, som sagt, lige knap 38 år. Jeg har været efterforsker i 30 år. Jeg har været så heldig at være i nogle specialafdelinger, primært i Københavns Politi. Jeg sidder og efterforsker store narkoindsmuglinger til Danmark. Has i tonsklasse og heroin og kokain i 5-10 kilos klasse. Dengang tog man ikke de der 25-30-50 kilo, som man tager i dag. Og så har jeg beskæftiget mig med det, der hedder personfarlig kriminalitet. Jeg har været afdelingsleder for afdelingen for personfarlig kriminalitet, og det er det, som pressen kalder drabschef. Det synes de lyder lidt mere mundret. Jeg har haft 70 mand efterforskere, som har siddet i 5 forskellige sektioner med 5 politikommissærer, og så har de efterforsket drabsager. Jeg har haft ansvaret for 123 drabsager. Jeg har også haft ansvaret for at efterforske terrorsager. 21 eller 22, kan jeg ikke helt huske, i den størrelsesorden. Så har jeg haft masser af overgreb mod børn i min afdeling, og masser af drabsforsøgsager, og masser af meget, meget grove røverier, og indsmugling af kvinder til prostitution og alt muligt andet. Men det er faktisk ikke det, det handler om i dag.
Men lad os prøve at se, om vi skulle være så heldige, at tingene her fungerer. blikke og gråd, da de samles til begravelse for den 25-årige unge kvinde. Hendes liv er sluttet alt for tidligt på grund af en alvorlig leversygdom. For at gøre den sidste rejse ekstra fin, har hendes russisk-ukrainske mor sørget for, at hun er iklædt en af sine allerflotteste kjoler. Alt er klar. Men der mangler én særlig gæst. Kvindens adoptivfar. Det her, det er starten på den sag, I, kære lyttere, skal høre om i dagens afsnit af Danske Drabsager. Vi går tæt på politiets efterforskning, de kriminaltekniske undersøgelser og ikke mindst de meget vigtige retsmedicinske erklæringer. Og så skal du høre, hvordan et spind af løgne fældede gerningsmanden selv.
Klokken er 17.15, da to betjente banker på til en lejlighed i et moderne boligbyggeri. Da døren går op, er det en beruset 70-årig kvinde, som tager imod. Hun har tøj på overkroppen, men ingen bukser på. Betjenten undrer sig, også fordi altandøren står åben midt i februar måned. De kommer indenfor, og mens den ene betjent følger med kvinden, ser den anden sig lidt omkring. Og pludselig ved han, hvorfor der er så koldt.
Livet af en 66-årig mand blev fundet for enden af en trappe den 23. februar 2017 i Ørestad på Amager i København. Jens Møller Jensen, du var drabschef ved Københavns Politi på det her tidspunkt. Hvad var det for en melding, I fik?
Jamen, det er rigtigt. Jeg sad på mit kontor og lavede kedeligt kontorarbejde, læste formentlig nogle rapporter om en eller anden dødssyg sag, da jeg får en opringning fra vores vagtcentral. De havde et par timer forinden havde de fået en opringning fra nogle mennesker, der fortalte, at de havde været til begravelsen af den her 25-årige pige, og det er faktisk ikke hende, at den her sag handler om. Hun var død helt naturligt af en leversygdom, men de kunne ikke forstå, at hendes stedfar, som hun havde et meget tæt forhold til, den 66-årige mand, at han ikke var til stede.
De havde faktisk undret sig så meget over det, at de ringede til os, til Københavns Politi, for fat i vores vagtcentral og siger, at vi kan ikke forstå det. Vi har været ude til at opgrave den her 25-årige pige. Hende og hendes stedfar, 66-årig mand, havde et rigtig, rigtig tæt forhold. Men han dukkede ikke op, og da vi spurgte hendes 70-årige mor om, hvorfor, så fik vi en eller anden mærkelig forklaring om, at han var syg, og det synes de var ikke, det kunne ikke være rigtigt. Så vagtcentralen i København, de sender en patruljevogn ud til den 66-årige bopæl, hvor han faktisk er tilmeldt folkeregistret alene, og da de så ringer på derude, så bliver der så åbnet af den her berusede 70-årige kvinde, og let påklædte, og som står i den her meget, meget kolde lejlighed. Betjentene får ligesom skubbet hende lidt ind, eller hun inviterer dem selv ind, men de skal ligesom videre forbi en trappe. Det er sådan, når man kommer ind i entréen, så er der en trappe ned til et soveværelse og til et toilet, og så er der sådan to små trin op, så kommer man ind i selve stueplan, hvor der er køkken og stue osv. Og hun vil gerne have dem derind meget hurtigt, men den bagerste betjent, han undrer sig over, at der er så koldt i lejligheden, og så kigger han ned ad trappen, og der ser han så, der ligger en livløs person, eller hvad han umiddelbart anser som at være en livløs person. Han går ned ad trappen, mens kollegaen går ind i stuen med hende, og kan se, at der er en mand, som er meget død, og han lugter en lille smule. Der er ikke nogen skudhuller i ham, der er ikke nogen stiksår, der er ikke noget andet, og han synes, det er mærkeligt. Så snakker de lidt med kvinden, og hun kommer med nogle usammenhængende forklaringer om, at hun ikke bor der, og hun ikke har været der ret meget, og derfor havde hun ikke lagt mærke til, at han lå der og var død. Og det var sådan. De synes, at det var meget mystisk, og derfor ringer de så ind til, eller kalder de ind til vagtcentralen, og vagtchefen han ringer sig til mig og siger, Jens, vi har en mærkelig sag. Og jeg får sendt en af mine sektionsledere, jeg ringer til ham, og han samler et hold på fire efterforskere, og så kører de ud på stedet og går i gang med den indledende. De afhører også hende lidt og beslutter sig for, at det er simpelthen så usammenhængende, det hun siger. Så de vil tage hende med ind, og vi vil lave det, der hedder en findestedsundersøgelse, hvor vi skal bruge vores allerbedste venner. Dels vores egne kriminalteknikere, National Kriminalteknisk Center, dem ringer vi til og beder om at komme ud og lave sådan en findestedsundersøgelse. Og de har altid, til det har de altid vores andre rigtig gode venner med, retsmedicinerne fra Københavns Politis Retsmedicinsk Institut. Eller hvis vi er herovre hos jer, så findes der også et retsmedicinsk institut på Odense Universitetshospital, og der findes også i Aarhus. Men hos os, der var det altid Hans Petter og hans håndgangende mænd, vi ringede til.
Det er nemlig rigtigt, så hvad var jeres opgave, da I blev ringet op der?
Ja, vagthavende retsmediciner blev ringet op, og politiet fortalte så, at de ville gerne have og besøger retsmediciner på en adresse ude på Amager, hvor der var en mand, der lå død i en lejlighed. Og det var ikke meget mere politiviste på det tidspunkt. Og vagthavende retsmediciner tog så ud til stedet og kom det samme med det samme mærke, da hun kom ind, at der var jo altså ret kølig i den her lejlighed. Der blev rigtig sparet på varmen. Og så fik hun også forklaret det der med den åbne altandør, og så ned ad trappen, og så at det lå en død mand ned for enden af trappen. Jeg vil sige, hun vidste jo endnu ikke, at han var død, men det havde hun jo fået at vide. Der havde jo også været ambulancepersonale til stede. I hvert fald så gik hun ned og begyndte at undersøge manden. Og som Jens sagde, det var ikke noget skudhuller, det var ikke nogen stik, altså ikke noget knivstik, det var ikke noget tegn på at umiddelbart, at noget var brækket eller knust. Han havde ikke masser af blå mærker, hudafskrabning eller lignende. Han havde enkelte småsår, men herre Gud, det kan vi jo have alle sammen. Tænk bare på, hvordan man ser ud, når man har klippet hæk, for eksempel. Så det var ikke noget særligt kendetegn som sådan. Det var helt klart, at den afdøde havde ligget der et stykke tid og var begyndt at gå i forrådnelse. Huden på maven var grøn, og han lugtede. Og det var ikke nogen særlig behagelig lugt. Så det var ligesom ingen tvivl, man havde ligget der et stykke tid. Og hans legemstemperatur, den var den samme som omgivelserne, og det var de der cirka 14 grader. Og hvorfor siger jeg det der med legemstemperaturen? Jo, fordi at det uundgåelige spørgsmål, det kommer jo hen ad vejen fra politiet, hvor længe har denne person været død? Og der bruger vi det her med temperaturen. Legemstemperaturen falder som en tommelfingerregel cirka 1-1,5 grad i timen, efter man er død. Så ser vi efter, at det dødsstivhed. Hvis man nu forsøger at bøje armen, kan den bøjes let. Så er det enten fordi, det ikke er indtrådt nogen dødsstivhed, eller fordi den er forsvundet igen. Og så ser vi efter ligpletter. Altså at blodet sunket ned, som det gør efter, at hjertet holder op med at slå, så synker blodet ned. Og er det, og det kommer også efter nogle timer. Så alt i alt, det var ligpletter, det var ikke noget dødsstivhed, men det var fordi, den var forsvundet igen. Han var jo begyndt at gå i forrådnelse, og dødsstivheden forsvinder efter et par dage. Så alt i alt, så fandt retsmedicineren ud af, at han havde nok været død i en uges tid, eller noget mere end det. Og der var ikke nogen mærker på rigtigt, som kunne forklare noget med voldsom død. Og en ting til. På hver side af den her trappe, ned til hvor han lå, der stod der en masse sko og støvler. Og de var alle sammen dækket af støv. Og det er jo fordi, at retsmedicineren gik særlig meget op i, om folk tørrede for at tørre støv og støvsuge og sådan noget. Nej, det var fordi, at hvis det står ting og sager på trappen, og de er fulde af støv, så er det i hvert fald ikke noget, der er blevet væltet, hvis han faldt ned ad trappen. Og der er igen det der, hvis man faldt ned ad en trappe, så kommer der altså en eller anden form for blåmærker. Og når en retsmediciner ser en død person for enden af en trappe, jamen så er der altså virkelig, så er det spændende ting at sige, man kan begynde at tænke på. Er det en, der bare har snublet over sine egne ben og faldet ned ad trappen? Er det en, der er blevet puffet, skubbet, let ned ad trappen? Eller er det en, der rigtig er blevet stemplet i ryggen og så faldet ned? Jo, altså hvis det står ekko med spejlskrift på ryggen, så er det nok en fodsål. Nu bliver det bliver du altså lidt mindre og mindre af efterhånden, som det er gået op for Gud og Værmand til det her med, at ekko har lidt svært ved at trække sig ud af Rusland, så sendes der færre. Ekosko, men det er så, hvad det er. Men i hvert fald, der var ingenting af det her. Og så konkluderede retsmedicineren, at det var højst sandsynligt en tilfældighed, at manden lå for enden af trappen. Det var bare der, han var faldet om og var død. Så det var det, ret medicineren kunne sige på det tidspunkt i realiteten stort set ingenting.
Jens, hvorfor er det, I er så interesseret i det her med, hvornår døden er indtrådt? Altså?
Jamen, det er jo fordi, det er rigtig, rigtig vigtigt for os. Hvis det er en forbrydelse, der er sket, så skal vi jo selvfølgelig vide så tæt som muligt, hvor, hvad er det for et tidspunkt, den er sket, fordi det er det tidspunkt, vi skal fokusere på i efterforskningen, for at kunne finde ud af, hvem har været i nærheden af den person, der er dræbt. Og det er vigtigt, og det er næsten altid det, jeg slutter med, til sådan en findestedsundersøgelse. Udover retsmedicinerne og kriminalteknikerne, så deltager der også en politileder, så jeg har stået, eller Hans Peter og jeg, vi har stået over en død mange gange, og om ikke hygget os, så i hvert fald været fagligt fordybet i det her arbejde. Og det slutter jo altid, jeg står med hænderne i lommen og kigger, og når vi så er færdige, så siger jeg, herre professor, hvornår er vedkommende død? Og når vi nu er ved det, fordi I har alle sammen set CSI og så videre, der kan de jo nærmest sige det på sekund, hvornår de er døde. Men har du nogensinde taget fejl i det her? Hvad er din marken?
Ja, okay. Når vi nu er helt alene her, du og jeg, Jens, så kan jeg vel godt indrømme, at jeg engang tog fejl med næsten et halvt år.
Ja.
Og ja, man kan jo komme til at fejle lidt, skyde lidt ved siden af. Det, jeg ikke havde taget højde for, det var, at det havde lige været en isvinter. Og jeg regnede med, at den afdøde, som blev fundet i vand, var død lige efter, at isen var smeltet. Men ak, sådan var det ikke. Han var død ikke så længe, inden det begyndte at fryse. Og så lå han jo så frosset ned, indtil det begyndte at tø igen. Og det ved jeg jo også, at nu, der ligger nedfrosset, der sker der ikke noget. Der sker der ikke yderligere forordnelse. Så ja, vi kan tage fejl. Altså, en god ting, når man skal sige noget om, hvornår vedkommende er død, det er at spørge dem, der har forstand på det, hvornår blev afdøde sidst set i live? Ja, det var fredag klokken sådan og sådan. Jaha. Hvornår blev afdøde fundet død? Ja, det var så tirsdag klokken sådan og sådan. Fint dødstidspunkt er et eller andet sted mellem fredag klokken sådan og sådan og tirsdag klokken sådan og sådan. Så er man læst for den sikre side.
Tak skal du have. Som Jens siger, så blev kriminalteknikerne også tilkaldt ud til det her sted på Amager. Og tidligere kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen, han fortæller lidt om, hvad det var for en opgave, de stod overfor.
Altså det, der er vigtigt at dokumentere i lejligheden, det er naturligvis, om der er noget, der ser ud som om, der er uorden, om der har været håndkæmming eller slagsmål eller den slags. Det er noget, der er usædvanligt. Ellers så må man jo fotografere lejligheden og så undersøge den for eventuelle spor. Og hvis der er nogen mistanke, jamen, så må man i første omgang, eller tvivl kan man vel sige, så må man plombere lejligheden og afvente obduktionen og så finde ud af, hvad er dødsårsagen for vedkommende.
Ja, og Jens, hvad var jeres opgave så videre efter, at I havde konstateret det her?
Jamen, vi arbejder jo på stedet. Vi er der jo samtidig med kriminalteknikerne og retsmedicinerne, og en af mine efterforskningsledere var inde på stedet og var med til findestedsundersøgelsen, og de andre efterforskere, de er så i gang med at lave det, der hedder forhøringer. De stemmer simpelthen dørklokker i alle ejendomme ved siden af og overfor. De spørger forretninger, og nogle af dem sidder derhjemme og laver skærmefterforskning. Prøver at finde ud af, hvem er den her person, der nu ligger og død? Hvem er den her 70-årige kvinde, vi har mødt? Og på den måde finder vi ud af mest muligt, også allerede mens man laver findestedsundersøgelsen. Og det er jo, som Hans Peter siger, vi starter med at give dem en taktisk briefing om tingene. Og hvis vi allerede ved det, så fortæller vi jo, hvornår er den afdøde sidst konstateret i live, og hvornår bliver pågældende fundet død. Og så er det jo ikke helt så, nu var du lidt beskeden, Hans Peter, fordi det er jo ikke sådan, at de siger, så er det sket mellem fredag og tirsdag. De er faktisk ret gode til at komme med et meget, meget fint estimat på, hvornår døden er indtrådt, og det passer i 99,9% af tilfældene, at de rammer ret godt. Og i den her sag sagde I faktisk, at manden havde været død i 8-10 dage, og det var også det, vores efterforskning viste. Men når selve findestedsundersøgelsen er færdig, og retsmedicinerne kører hjem, så færdiggør kriminalteknikerne arbejdet i lejligheden, hvor han blev fundet. De fotodokumenterer hele lejligheden, de søger efter fingeraftryk, de søger efter DNA i alle rum, og ikke bare på trappeopgangen osv. De fotodokumenterer også alle de her støvler, der står fuldstændig fint og urørt op og ned på begge sider af trappen. Og i det hele taget, så laver de en grundig gennemgang af hele lejligheden. Når de så er færdige med det og pakker sammen og kører, og det kan tage et døgn eller to, i gamle dage tog det 3, 4, 5 timer, men i dag kan man finde så mange, mange spor, så derfor tager det lidt længere tid nu om dagen. Men når kriminalteknikerne er færdige, så går mine efterforskere i gang med at ransage stedet, selve stedet. Og det vil sige, at de kigger efter ting, der kan være med til at påvise, hvad kan der være af forbindelser mellem mennesker, der er involveret i den her forbrydelse. Det kan være fotoalbum, det kan være breve, det kan være en computer, man sikrer for at tage med ind og gennemgå den osv. Hvorimod det kriminalteknikerne sikrer, det er jo blod, spyt, sperm, fingeraftryk og andre aftryk, såleaftryk og så videre. Og så laver vi jo også den her gennemgang, som jeg var lidt inde på, hvem er de her mennesker, der er involveret. Og i den her situation fandt vi ud af, at den 70-årige kvinde, hun boede faktisk slet ikke i lejligheden. Hun var tilmeldt i en lejlighed ude i Valby, 10-12 kilometer fra findestedet her, og kunne ikke rigtig redegøre for. I starten sagde hun, at hun havde været i Valby, og hun kun havde været derude ganske kortvarigt, og det var ikke derfor, hun havde, eller det var derfor, hun ikke havde set ham. Men vi fandt ud af, at hun havde i virkeligheden været der hele tiden, i hele den periode, han havde ligget død. Og hvorfor havde hun så ikke fortalt politiet, at der lå en død mand? Hvorfor havde hun gået rundt i 8-10 dage i samme lejlighed som den døde mand, uden at fortælle noget om det? Jamen, det var simpelthen fordi, at hun havde ikke set ham. Hun havde gået rundt i den øverste del af etagen, og hun var dårlig gående, og derfor kunne hun ikke gå op og ned ad trappen ned til lejlighedens eneste toilet, så hun tissede i en kop og hældte den i vasken i køkkenet, sagde hun. Og igen, alt sammen meget, meget usammenhængende og ikke særlig sandsynligt, og derfor blev hun jo anholdt og taget med ind.
Er der penge at spare, når du køber ind til dit projekt? Vi matcher altid laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Se hvor nemt du benytter prismatch på Bauhaus.dk eller kig ind i dit lokale byggevarehus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter. Også på prisen.
Skyder. Han venter. Ja! 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 Det er iskoldt det her!
Nu kan du køle af til halv pris hos Q8. Vi har 50% på alle is fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Så kan alle lade op hos Q8, også bilen.
I Føtex har vi alt til sommerens øjeblikke. Lige nu får du sommerens søde frugter og sprøde grøntsager. Og intet slår smagen af friske danske ærter. Få for eksempel 500 gram til kun 16 kroner. Vi ses i Føtex på Føtex.dk eller i din Føtex Plus-app.
Rejs orange hele sommeren. En million billetter, der kommer. Køb en billig billet for max 99.
Find din orange billet i DSB app nu. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
Stolene skramler rundt om bordet, mens retsmedicinerne finder deres pladser. Morgenmødet er i gang på instituttet. Og da en af de yngre læger viser en scanning af et lig, læner flere af de mere erfarne retsmedicinere sig frem i stolene. Det her er ikke en naturlig død. Og det er heller ikke et klassisk drab. Men hvad er der så sket? Hvordan har offeret kæmpet for sit liv i de sidste desperate minutter? Og hvilket våben har den kyniske gerningsperson brugt til sin grumme gerning?
Den afdødes hustru blev dagen efter fremstillet i grundlovsforhør sigtet for på ukendt vis at have forårsaget ægtemandens død. Hun blev beskrevet i medierne som lille og tætbygget med en knold i nakken. Imens hun blev varetægtsfængslet i dommervagten, så blev lejligheden, som Jens lige har fortalt, ransaget, og den døde mand, han blev obduceret. Og det skete jo ude på Retsmedicinsk Institut. Det er inde i det, man kalder for drabstuen. Og jeg ved, at inden livet kommer derind, så er der nogle bestemte procedurer. Hvad er det, I skal gennemgå der?
Ja, altså det er lige blevet nævnt en passant, at vi har hver morgen på hverdagen, og har vi morgenmøde, lægernes morgenmøde, hvor det bliver gennemgået fra vagthavene, hvad der er sket i løbet af vagten, og så bliver det gennemgået de obduktioner, vi skal lave i løbet af formiddagen. Og inden morgenkonferencen, så er lige blevet scannet. Vi har på de tre retsmedicinske institutter, altså i Odense, Aarhus og København, har vi CT-scanner. I ved, det er sådan nogle store, dyre maskiner, avancerede røntgenapparater med nogle enorme computer, hvor man kan få røntgenbilleder på alle leder og kanter og i tre dimensioner, og jeg ved ikke hvad. Og som jeg nævnte, vi har de her maskiner på de tre retsmedicinske institutter. Og jeg synes også lige, at vi dvæler et sekund ved det, fordi hver af de her maskiner, de koster altså et eller andet sted mellem 6 og 12 millioner. Og vi har altså tre stykker af dem. Og hvem har finansieret dem? Det har I, skatteyderne. Så af hjertet tak. Vi har så meget glæde af disse maskiner. Og nu kommer det så det næste tre kvarter, sådan en hurtig forelæsning om røntgenanatomi. Det er et røntgenbillede. Det er ikke taget med CT-scanner, men det er lige meget. Det er taget med et godt gammeldags røntgenapparat. Et billede af brystkassen. I kan se ribbenene her, og I kan se noget af rygsøjlen her. Og det hvidlige her foran rygsøjlen, det er også det, vi kalder brystskillevæggen. Brystet er delt ind i to lungehuler, eller brysthuler. Men vi siger normalt lungehuler. Inde i hver hule ligger der en lunge. Lungen er pustet ud, fyldt med, eller som delvis fyldt med luft i hvert fald. Ergo kan I se, at her er det så lidt gråligt. Det sorte, det som I kan se herude uden for skuldrene, det er luft. Luft bliver sort på røntgenbilleder, og knogle for eksempel, de bliver hvidlige, fordi at det er meget tættere væv. Og jo mere væv røntgenstrålerne skal igennem, jo lysere bliver det også. Så det her, det er hjerte. Og her har vi mellemgulvet. Det her, der ligger mavesækken, så det er luft. Så hvad er det her så? Ganske rigtigt, det er en bøs, som ikke er kommet op endnu. Eller, jeg har luft i maven. Så her kan vi så se et røntgenbillede, som viser det samme som det, vi så til morgenkonferencen den dag. Og jeg vil understrege, at dette er ikke et røntgenbillede fra afdøde, men fra et lunge med tilsvarende tilstand. Og nu kommer det. Kan I se her? Her kan man se sådan nogle grålige striber og så videre efter lungevævet. Se her. Det er sort. Her ligger der det her. Det er højre lunge, som bare ligger som en sådan lille klump op af i midten nogenlunde. Resten er bare luft. Så kan man se venstre lunge. Den er klemt lidt sammen, og se brystskillevæggen, som her går lige ned. Den buer, kan I se, den buer her, og det vil sige, at denne lunge for det første er høje lunge klemt helt sammen. Desuden er det blevet presset over, det vil sige, der er kommet luft under tryk i højre side, og det presser mere og mere på. Og hvad i alverden er dette? Jo, det er højre lunge, der er blevet presset sammen, fordi der er kommet luft ind. Og hvad er det nu, vi ser på? Jo, vi ser, at her må der være gået et lille bitte hul på højre lunge. Og så ved I, når man trækker vejret, så suger man en masse luft ind. Så er det gået ud af det her lille hul på lungen og ud uden for lungen, og ud i lungehulen, se hvordan lungerne trækker sig pænt ud og ind her. Og ud i lungehulen, og når man så puster ud igen, tømmer lungerne for luft, så vil den luft inde i lungehulen, men ude på lungen, vil også forsøge at komme ud. Men kan ikke, for det er det hul, der var på lungen, der er det så blevet et lille vævsklap, som brup, slår til ligesom en ventil. Så hver gang man trækker vejr, kommer der mere luft uden på lungen, ind i lungehulen og presse på lungen, så hver gang man trækker vejret så kommer der mere og mere tryk på den luft, der kommer ud af lungen og ind i lungehulen. Og til sidst så er lungen presset helt sammen, ligesom luften, der er gået af en ballon. Og trykket fortsætter, fordi man trækker vejret, og så presses hele skillevæggen over mod venstre, og trykker hjertet næsten helt ud i venstre side, og trykker på venstre lunge, så den også bliver mindre. Og til sidst, så er det så lidt lungekapacitet tilbage, at man ikke kan få nok ilt ud i vævet, blandt andet heroppe i knoppen. Så besvimer man, og så trækker man vejret lidt mere, og så er man død. Så sådan er det sket her. Men denne person blev altså kvalt, fordi der var opstået et hul i lungen. Men så skulle vi nu gerne finde, at der var kommet et hul udefra, når det var prikket, for man kan ligesom ikke prikke hul i en lunge, uden at gå igennem overfladen. Altså gennem hud og brystvæg. Den afdøde havde en del mærker, som stikmærkelignende læsioner, har jeg taget jakken til side og opad til på højre side af brystet, og ligeledes på højre side af halsen. Vi havde troet først, at det måske bare var nogle små insektbid eller noget i den stil. Men det viste sig at være stiklæsioner. De var sådan et par millimeter dybe, men en af dem gik igennem højre side af brystet mellem to ribben og var gået ind i lungen og lavede dette hul. Det vil sige, at denne person var blevet stukket, og hvad skal man sige, stukket ihjel. Altså det var blevet stukket hul på højre lunger, og derfor så døde denne person efterhånden.
Og så havde I jo nogle teorier, fordi hvordan var det hul kommet? Og her har vi lidt forskellige
muligheder.
Muligheder, ja.
Så nu skal jeg se, om jeg kan udelukke og så videre. Nå, manden led af sukkersyge. Han fik insulin, og så var spørgsmålet, kunne det være insulinsprøjten? Kunne det være nålen fra insulinsprøjten, der var gået igennem, at han måske i vildelse eller sådan havde stukket sig sådan med insulinsprøjten? Og nej. Hullerne, de var større. De havde lidt større diameter, så det kunne ikke være en insulinnål. Desuden så er denne nål meget kort, sådan en centimeters penge eller noget i den stil. Og nålen skulle i hvert fald være 2-3, måske 4-5 centimeter for at komme igennem brystvæggen og ind, rigtig ind i lungen. Så væk med den. Ikke den. Kunne det så være en ganske almindelig nål? Ja, men altså plejer man at have sprøjter med kanyler liggende derhjemme sådan. Ej, normalt ikke vel. Altså den der, hvis man er sukkersyg, men ellers ikke. Og dessuden, diameteren på denne her almindelige kanyle var også lidt mindre end de stiksår, der var. Så væk med den også. Så er vi tilbage med den her. Kunne det være en hattenål? Ja, altså hattenål, det er jo ikke sådan noget, som man normalt har liggende derhjemme vel. Jo, jeg vil skyde på, at både dronning Margrethe og den nye dronning, de også har nogle hattenåle liggende. De går i hvert fald altid med hat, når de møder op til forskellige receptioner osv. og skal klippe snore. Men politiet fandt ingen hattenåle i dette hjem. Så man fandt ikke ud af, hvad der var, der havde forårsaget det. Men en nål af en eller anden slags. Det var det.
Mm. Hans Peter, hvordan har den død været, hvis du sådan skal prøve at gætte på det? Har det været smertefuldt? Eller?
Ej, det var ganske ubehageligt. For det første, smertefuldt, det vil jeg sige ligesom nær. Jo, altså det trykker, og det presser, og det gør lidt ondt. Det gør det. Og det gør nok mere ondt efterhånden, som det presses og trykkes. Men det, der har været det store problem, det er efterhånden, at det bliver sværere og sværere at få vejr. Fordi denne person er langsomt blevet kvalt. Og måske har haft sådan de sidste par minutter tid til måske at tænke sit liv igennem i lynens hastighed. Mm. Ubehagelig gange et eller andet voldsomt stort tal.
Der er ingen tvivl om, at det har været ubehageligt, kan jeg forstå. Men de retskemiske prøver, det er jo også noget, I tager under obduktioner. Du var jo med til obduktionen her.
Ja, ja.
Der blev fundet medicinen phenazepam i den afdøde.
Det er et stof, som er i samme familie som det, vi kalder, eller som er i familie, det vi kalder benzodiazepiner. Altså diazepam. Stesolid. Stesolid, det er i samme familie stoffer som det her. Og dette her er et stof, som blev udviklet i Sovjetunionen tilbage i 60'erne, og blev så solgt i Østeuropa og findes stadigvæk i Rusland og enkelte af de andre østeuropæiske lande, men har aldrig været i handelen i Danmark. Som sagt, det minder meget om stesolid, det er bare lidt stærkere. Og ja, den afdøde havde dette stof i blodet, men ikke i så stor koncentration, at han på nogen måde er været blevet forgiftet med det. Det kan have sløvet ham noget, det skal man ikke udelukke. Mm. Men forgiftet? Nej.
Nej. Men altså, det var jo som sagt en beroligende medicin af en eller anden art. Oven på den, det fund, Jens, så tog I også ud i lejligheden for at ransage igen, for at kigge efter måske medicinen og andre ting, ikke?
Jamen, det er rigtigt. Som jeg sagde tidligere, så havde vi jo ransaget lejligheden den første dag derude. Men der vidste vi jo dybest set ikke, hvad vi kiggede efter. Vi kiggede selvfølgelig efter et drabsvåben, men som vi havde været inde på, så var der ikke noget, der lige pegede i retning af, hvad det var for en type drab, der var sket her. Så i virkeligheden var det jo en lidt tynd sigtelse for drab, vi stangede ud, og damen nægtede jo også. Og derfor var det jo sådan med en vis tilfredshed, at retsmedicinerne, lige da hun var blevet fængslet, damen kunne konkludere, at hun, det var formentlig et drab, og kunne komme med en fornuftig forklaring på, hvordan det her drab var sket. Og så var vi ude og rense igen og kigge dels efter en hattenål, eller kanyler, eller andet, og dels efter noget medicin, der kunne svare til det, som den retskemiske undersøgelse havde fundet i den afdødes blod. Og vi fandt kanyler derude, men som blev nye og uåbnede kanyler. Om der har været nogle brugte, der har været smidt ud, det er jo ikke til at vide. Og så fandt vi ikke phenazepam derude, men vi fandt et stort set identisk produkt, der hedder alprazolam, men som er i samme gruppe, som hans fætter siger. Benzodiazepiner.
Benzodiazepiner.
Der er sådan et enkelt molekyles forskel på, om det er det ene eller det andet. Og derfor kunne det måske godt være det stof, der havde slået ud, som det her med ved obduktionen og ved undersøgelserne. Men for os, så havde vi nu nogle retsmediciner, der siger, at døden var indtrådt, som Hans Peter lige har forklaret. Men opgaven for os er jo så at bevise, er det drab? Og hvis det er drab, hvem har så gjort det? Eller var det selvmord? Havde han selv hakket en nål i sig? Eller hvad var det, der var sket? Og det var et svært dilemma, som vi har brugt ret meget tid på i sagen at finde ud af. Og udover at vi fandt noget medicin, og så kunne tage det med ind og sige, at det kunne måske være sådan, jamen så er det klart, så tænker vi, har den her medicin været brugt til at sløve ham, så hun kunne gå hen og stikke ham? Eller har det været brugt i et forsøg på giftdrab? Det forsøgte anklageren senere at overbevise retten om, uden held, netop fordi hans venner siger, at der var ikke tegn på, at det var det, der var sket. Men det var, der var mange ting i spil, uden at vi konkret helt kunne sige, om det var det ene eller det andet.
Så I efterforskede videre, og den 8. maj 2017, der tog din efterforsker igen ud i lejligheden på Amager. Fordi den her kvinde, hun ville finde et testamente, som hun sagde var skrevet, inden den her datter var død af den her leversygdom. Hvad gik det ud på, Jens?
Jamen, det er rigtigt. Kvinden havde jo, hendes datter var død, hendes 25-årige datter var død, og hun stod jo så til at skulle arve den her 25-årige datter. Og i den anledning havde hun så gjort sin forsvarsadvokat opmærksom på, at der ude i lejligheden lå et testamente. Og det havde hun håbet, tror jeg, at forsvarsadvokaten kunne få lov at tage ud og hente. Og sådan virker det selvfølgelig ikke. Han ringer til os. Lejligheden er plomberet, så vi kørte ud i Vesterfængsel og hentede kvinden og kørte ud i lejligheden med hende. Og så fik hun lov at påvise det her testamente. Og det tror jeg ikke helt, hun havde håbet og troet, det var sådan, det skulle foregå. Hun gik i hvert fald lidt rundt og
vidste ikke helt, hvordan hun skulle gribe situationen an, men på et tidspunkt, da de havde været derude et stykke tid, så finder hun en plastikpose over i et hjørne, og som hun sådan går lidt rundt med og tager noget nede i og stiller igen og går videre og sådan noget. Og så lige pludselig så viser hun de to betjente, der er med, at nu har hun fundet det her testamente, som så viste sig at være en kopi af testamentet. Men betjentet havde som sagt kigget på hende, så de går hen og henter plastikposen, og nede i den, der finder de to testamenter. Det originale testamente og et testamente på russisk også. Så det var både på dansk og på russisk. Og på det, som hun havde taget frem og vist, der var ikke skrevet vitterlighedsvidner på, men det var der på det originale danske testamente. Og det kigger vi selvfølgelig på og forsøger at få fat i de vitterlighedsvidner, eller vi fik fat i dem, og der kunne vi så bare høre, at de havde aldrig nogensinde skrevet under på det her testamente. Så vores teori var helt klart, at det var et falsk testamente, som hun havde lavet, fordi hun ville sikre sig arven efter datteren, og dermed også efter sin afdøde mand.
Nemlig. I sagen viser det sig, at den mistænkte eller den sigtede har lavet et falsk testamente, et håndskrevet falsk testamente. Og der sikrer politikreden, de sikrer det her testamente og fremsender det til Nationalkriminalteknisk Centers dokumentsektion, hvor der sidder nogle skrifteksperter, som kan sidde og kigge på de her dokumenter og konstatere, om det eventuelt måtte være falsk. Hvis det er skrevet med en kuglepen, så kan man sammenligne med kuglepennepasta, og så sikre de skriveredskaber, der findes ude i lejligheden, og så sammenligne, om det kan være en kuglepen eksempelvis ude for lejligheden, der har været benyttet med den samme type kuglepennepasta. Samtidig så vil man så bede den sigtede om at lave en skriftprøve, og så kan eksperterne, de kan så sidde og se, om der er noget at sammenligne med, altså om det er den sigte, der har udfaldet dokumentet, hvis der er nogle specifikke detaljer, den måde, man skriver på.
Ja, Jens, efter et halvt års efterforskning, der var I faktisk nødt til at træffe en lidt særlig beslutning. Hvad var det, I skulle?
Det er rigtigt. For at blive i varetægtsfængslet eller for at forblive i varetægtsfængslet i Danmark, der er der selvfølgelig nogle specielle regler i retsplejeloven, som skal være opfyldt. Og nogle af de betingelser, der skal være til stede, det er, at der enten skal være risiko for, at man vil flygte ud af landet, eller at hvis man kommer på fri fod, at man så vil begå det, der hedder ligeartet kriminalitet, altså at hun ville fortsætte med at begå personfarlig kriminalitet. Og det tænkte vi jo ikke, at den her 70-årige kvinde ville. Og den tredje ting, det er, at man skal at det vil være sandsynligt, at man vil påvirke efterforskningen. Og det kunne antageren ikke mere sige, at det var en fare, fordi vi havde fået alle de svar på prøver, vi skulle have fra retsmedicinerne, vi havde talt med alle de vidner, vi kunne få fat i osv., så der var ikke mere ny efterforskning, som vi kunne sige, det var hun nødt til at sidde varetægtsfængslet og vente på. Og hvis ikke en af de tre betingelser er opfyldt, så er der sådan en nødparagraf, hvis det er særligt bestyrket mistanke om, at pågældende er gerningsperson, så kan man blive varetægtsfængslet. Men særligt bestyrket mistanke, hvis man oversætter det, så kræver det enten en tilståelse, eller det er massivt vidnebevist, at det er gerningsmanden. Der var ikke noget af det her, der var opfyldt, så derfor kunne vi ikke varetægtsfængsle hende mere, så hun blev simpelthen løsladt. Men hun var stadig sigtet for drab, og det er sådan en meget speciel situation, som vi kommer en lille smule mere ind på senere. Men vores dilemma, det var, vi havde ikke så meget mere at gøre. Vi havde retsmedicinernes gode, fine erklæring. Og så havde vi en efterforskning, hvor vi stadig var lidt i gang med at afhøre nogle vidner. Og påvise, at hele hendes forklaring var løgn fra ende til anden. Hun påstod igen, at hun havde boet ude i Valby. Men når vi så tjekkede hendes kreditkort, så havde hun handlet i forskellige supermarkeder lige ude ved siden af Amager, hvor hun handlede, eller hvor hun havde boet i hans lejlighed i de her 8-10 dage, han havde været død. Hun sagde så, at det var fordi, at hun kunne ikke gå så langt, så derfor havde hun enten taget en bus eller en taxa ud og handlet på Amager, og så tilbage igen til Valby. Og hun kunne bare ikke forklare, hvordan hun havde betalt for det her, fordi vi kunne ikke se nogen beløb på hendes dankort eller anden betalingsformer, der havde gjort, at hun kunne have betalt bus eller taxa og så videre den vej. Vi kunne derimod fastlægge noget af hendes færden, som vi vidste. Eksempelvis, hun havde taget en taxa ud til bedemanden, da datteren skulle begraves og så videre. Det kunne vi selvfølgelig se på hendes kreditkort, men hun kunne ikke komme med en sammenhængende forklaring. Vi havde også selvfølgelig indhentet teleoplysninger på, hvor var hendes telefon i de her 8-10 dage, manden havde ligget ned, og den var på Amager hele tiden. Så vi havde sådan en fin forklaring fra retsmedicinerne, og så havde vi et net af løgne, som hun havde viklet sig ind i, og så havde vi nogle jurister, der sådan, ikke rigtig vidste, og sagen havde lidt gået fra den ene jurist til den anden. Men heldigvis kom der så en seriøs jurist på, som læste sagen, og som troede på det, vi sagde, at der er noget galt her, og vi synes, at der skulle selvfølgelig køres en retssag på det. Så det endte med, at da han havde læst den og troede på den røde tråd i det her, at der så blev rejst tiltale.
Retssal 60 i Københavns Byret har lagt lokale til mange opsigtsvækkende retssager igennem tiderne. Terrorsagen efter angrebet mod Krudttønden og synagogen, og drabssagen på den unge journalist i ubåden. Nu er det en lav og tætbygget 74-årig russisk-ukrainsk kvinde, som sidder på anklagebænken. Tiltalt for at have slået sin ægtemand ihjel på en særligt opsigtsvækkende og koldblodig måde. Anklageren mener, at hun har gjort det af grådighed, fordi hendes mand var mere værd død end i live.
Ja, da sagen så kom for retten, der var der faktisk gået hele 4 år, og kvinden var, som Jens lige har fortalt, på fri fod. Hun nægtede sig skyldig, men hun mødte alligevel helt frivilligt op i byretten i København, hvor du, Hans Peter Hågen, også blev indkaldt som fagvidne. Kan du ikke prøve at fortælle os lidt om det?
Jo. Retsmedicinere møder ofte i retten. Det gør vi, fordi vi bliver indkaldt de sager, vi har haft med at gøre, sådan for at forklare yderligere. Ganske vist så har vi jo efter endt undersøgelse, for eksempel obduktion, skrevet en erklæring. Læg mærke til, jeg kalder det ikke en rapport. Ah nej, retsmediciner, vi skriver erklæringer. Det lyder ligesom at mere, det er lidt finere, og det er et ord, som retsvæsenet elsker. Og man bliver jo påvirket lidt efterhånden af dem, man arbejder sammen med. I hvert fald så havde vi jo skrevet en lang erklæring i denne her sag, og vi havde også besvaret nogle ekstra spørgsmål fra politiet hen ad vejen, fordi det var jo lidt kompliceret, det her. Så der blev jeg jo så afhørt i retten af anklager og forsvar og supplerende spørgsmål fra dommeren osv. Og det tog usandsynlig lang tid. Både anklageren og forsvaren blev ved med at spørge, jamen hvordan kan det være, hvor kommer den luft fra, hvor går den hen, og hvor meget luft taler vi om, osv. 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 Så det tog altså et par timer. Det er den længste afhøring, jeg har været udsat for i retten. Så undervejs så skulle det jo også være frokostpause. Og hvor jeg så gik ud af retssalen. Men inden det, så vil jeg bare sige, at dette var midt i coronatiden. Og se, hvor lys og pænt den her retssal ser ud. Men sådan var det jo ikke på det tidspunkt, for der skulle vi overhovedet ikke komme til at så meget som at ånde på hinanden. Så der var sat skillevægge op mellem hver plads, og det hele så nærmest ud som, skal vi sige, et butikslokale under genopbygning efter en bombenedslag eller noget sådan noget. Det så virkelig rodet og mærkeligt ud, men i hvert fald. Så var der pause, jeg var sulten, og så gik jeg ned i kantinen, hvor man også kunne stille sig pænt i kø med corona-afstand, som I kan huske. Hvem stod foran mig i køen? Det gjorde tiltalte. Og jeg vidste jo ikke noget om det, Jens har fortalt jer om nu. Så jeg tænkte, what? Hvad er det her? Er der en, der er anklaget for mor? Og så går hun frit omkring. Hun kunne jo i stedet for at være gået ned i kantinen, bare spaceret ud af hoveddøren til retsbygningen, forsvundet ud i bybilleder. Så jeg tænkte, det var da noget underligt noget. Men hun kom tilbage igen til retssalen efter frokostpausen.
Ja, Jens, vi kan jo kaste bolden over til dig, fordi hvor specielt er det, at en drabstiltal går rundt på fri fod på den her måde?
Det er selvfølgelig meget specielt. Det er ikke noget, der sker ret tit, men som jeg var inde på, så er der ikke andre muligheder, hvis ikke man har opfyldt de her regler, eller kan opfylde de her betingelser i retsplejeloven, jamen så må man jo følge spillets regler og løslade. Og hun blev løsladt efter cirka et halvt år, og som Stine sagde før, så kom sagen først i retten efter 4 års lang ventetid. Dels var der en lang og tung og svær efterforskning, og dels så, som Hans Peter sagde, så var der coronatid, der udskød tingene, og så blev sagen også lige ramt af det, der hed teledataskandalen i medierne, hvor man som følge af efterforskningen af drabet på Emilie Meng lige pludselig fandt ud af, at der var nogle klumper eller nogle huller i de data, som politiet skulle have fra teleselskaberne. Der var nogle mangler i det, og det gjorde, at Rigsadvokaten besluttede, at alle straffesager, hvor teledata var en væsentlig betydning i bevisførelsen, de skulle udskydes, dem måtte man ikke føre. Og det betød så også, at sagen blev yderligere 10 måneder udskudt, før at anklageren kunne tage det med. Fordi i den her sag, der var det vigtigt at dokumentere, at hun hele tiden havde været ude i Amager, eller på Amager, tæt på lejligheden, hvor han havde ligget død i de her 10 dage, og hun ikke havde været i Valby, som hun sagde. Så den var meget, og jeg tænker heller ikke, at der er nogen af jer, vi lever i et meget retsbevidst land. Jeg tænker ikke, at der er nogen af jer, der kan forestille jer, at en person skal være varetægtsfængslet i 4 år for en sag, man ikke er dømt for endnu. Så jeg synes, det var fair nok. Og vores vurdering var jo rigtig. Hun stak jo ikke af. Vi havde vurderet, at hun ville ikke stikke af, fordi at hun var kommet hertil, fordi Danmark er et godt land at leve i. Hun ønskede på ingen måde at komme tilbage til Rusland, Ukraine. Hun ville hellere være i velfærds-Danmark.
I anklageskriftet var kvinden tiltalt for en række forskellige straffelovsovertrædelser, foruden forsøget på at giftmyrde sin mand og altså selve drabet. Blandt andet var hun tiltalt for vold og trusler om vold mod tjenestemand i funktion, hvor hun blandt andet havde truet en læge direkte på livet og også havde kastet varm kaffe på 2 sygeplejersker. Hun var også tiltalt for forsøg på tyveri af 2 parfumer i en magasin og for forsøg på dokumentfalsk ved at lave det her falske testamente. Forsvarsadvokat Jesper Storm Thygesen, han har sat sig ind i dommen, og han fortæller her, hvad sagen endte med.
Sagen endte med, at den tiltalte blev kendt skyldig i drab og de forskellige andre forhold, hun var tiltalt for, og for det fik hun en samlet straf på 12 år. Og straffen for drab er 12 år, medmindre der er væsentligt skærpende eller væsentligt formildende omstændigheder. Og det er nok det, der gør, at hun ikke får en ekstra straf for de her forskellige, lidt mindre alvorlige forhold, hun er tiltalt for, fordi man udmåler ikke en straf, der for eksempel lyder på 12 år og 3 måneder. Hun bliver udvist, og man kan sige, at det er sådan set ret meget en standardfølge i forhold til en straf på 12 år. Lige i den konkrete sag, så var kvinden jo først kommet til Danmark som voksen, og derfor så har man lagt vægt på, at hun havde tilknytning til sit hjemland, formentlig også en større tilknytning, end hun havde til Danmark, og derfor ligger udvisningen, kan man sige, lige til højre benet, når man får en straf, der er så lang som 12 års fængsel.
Ja, og sagen den blev anket til Østerlandsret, som i marts 2022 stadfæstede byrettens dom. Så sådan blev det altså, men jeg ved, at I, Jens, i personfarlig afdeling for personfarlig kriminalitet, undersøgte, om det her var det eneste drab, kvinden hun havde stået bag.
Jamen det er rigtigt. I alle alvorlige straffesager, der undersøger man selvfølgelig, om en sigtet og senere tiltalt har begået noget tilsvarende kriminalitet. Og vi fandt ud af, at datteren på et tidspunkt havde fortalt en myndighedsperson, at moren også havde slået sine 2 tidligere ægtemænd ihjel på tilsvarende vis. Men jeg skal skynde mig at sige, at det undersøgte vi. Vi skrev via Interpol til russiske myndigheder og fik aldrig noget svar fra dem. Og vi prøvede selv at tale med den anden mand, hun havde haft. Det var en mand, der var død et sted i Jylland. Og der talte vi med hans læge, og han blev også ført som vidne i retten. I anden sammenhæng i forhold til datteren. Og anklageren, der er aldrig rejst sigtelse eller drab, og der er det jo sådan, som jeg har sagt før, hvis ikke man er sigtet eller dømt, så er man selvfølgelig uskyldig. Jeg kan ikke sige, om hun har slået sine 2 tidligere ægtemænd ihjel, eller om der overhovedet har været noget om det, eller det har været sådan et eller andet mærkeligt, som datteren har sagt for at være interessant. Det ved jeg simpelthen ikke. Det var ikke noget, vi kunne gå videre med.
Og Hans Peter, bare lige her helt kort til sidst, hvis du kan det. Hvis du lige funderer...
Nu må vi se.
Hvis du sådan skal tænke tilbage på sagen her, det var jo den sidste, du stod med i din tid.
Ja, det var den sidste større sag, jeg havde, inden jeg trak mig tilbage fra arbejdsmarkedet og helligede mig sådan nogle sjove ting som det her. Og jeg vil sige, den var anderledes. Det var... Den her type sager er virkelig sjældne fugle. Jeg har aldrig oplevet en sådan sag før. Jeg oplevede nu mindet lidt om det, da jeg boede og arbejdede i Miami og fik min specialistuddannelse der. Men der var det blevet brugt et tyndt stemjern, og det var blevet stukket i begge lunger, så begge lunger klappede sammen. Men det kunne minde lidt om det, men det var nu og anden mekanisme end den vi så her. Resultatet var det samme. Men jeg vil sige, denne her sag, den var virkelig speciel, og det er altså en sag, jeg ikke glemmer.
Sagen den blev opklaret, og retfærdigheden skete fyldest. Jeg kan som en bonusinfo til at fortælle, at kvinden med dommen også mistede retten til at få fingre i arven. Tak til jer to, tidligere drabschef Jens Møller Jensen og retsmediciner Hans Peter Hågen, for jeres fortælling. Med på bånd var forsvarsadvokat Jesper Storm Thysen og kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen. Speaks var indtalt af Henrik Forsum. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi I kom, så og lyttede med.